danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutal Allahın adı və yadı ilə. Allahümmə salli ala Muhammedin və alə Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər, axşamınız xeyirli uğurlu olsun inşallah. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. Aran Radiosundakı əməkdaşlarımıza təşəkkür edirik. Əzizlər, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün çərşənbə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il tir ayının 11-ci günü. Milad tarixi ilə 2025-ci il iyul ayının 2-ci günü və hicri qəmər tarixi ilə 1447-ci il məhərrəm ayının 6-cı günüdür. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İran Sət frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Intel Sət frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal FEC 30 və Utelsat frekansa 11498, simbol rate 11852, polarization vertical FEC 30 və nəhayət Ərəbsat frekansa 12322, simbol rate 27500, polarization vertical FEC 30. Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb, kanala üzv olub, birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Təbriz Radiosu, Təbriz Radiosu.
Əzizlər, verilişlərimizi Ərlər Ərənlər proqramı ilə davam etdirəcəyik. Bəlağət yolu verilişini dinləyəcəksiniz. İran fəxrləri, dünya irsləri sizə təqdim olunacaq. Dahilər verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Məhrəm ay münasibəti ilə bir içim eşq verilişi sizə təqdim olunacaq. Ardınca Məhrəm ay münasibəti ilə bir ruhani alimin söhbətlərini bərabər dinləyəcəyik. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:00-da eşidəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Həft peykər verilişi sizə təqdim olunacaq. Şəhidlər xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini işləyəcəksiniz. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21:00-də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Əziz və hürmətli dinləyicilər, indi də Ərlər, Ərənlər verilişini bərabər dinləyirik.
Ərlər, Ərənlər
Salam, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. Növbəti Ərlər, Ərənlər verilişini Təbriz radiosundan eşidirsiniz. Verilişi aparır Yusif Əzəmi. İstəkli dinləyicilərimiz, növbəti Ərlər, Ərənlər verilişində Təbrizin, Azərbaycanın və İranın ər oğlu, qəhrəman balası, şəhid komandanı, düzlük, xalis niyyət və təvazökarlıqda məşhur olan və bu xüsusiyyətləri ilə seçilən şəhid Mehdi Bakirinin haqqında sizinlə danışmaq istərdik. Dinləyin lütfən. Səkkiz illik müqəddəs müdafiə illərinin mühüm komandanlarından olan, qeyd etdiyimiz kimi xalis niyyəti və təvazökarlığı və gözəl əxlaqiyyatı ilə tanınan şəhid Sərdar Mehdi Bakiri 1954-də, yəni 1333-cü şəmsi ilində Qərbi Azərbaycan ustanının Miyandab, yəni Qoşaçay şəhərində anadan oldu. İlk və orta təhsilatını Urmu şəhərində sona çatdırdı. Şahlıq üsul idarəsi ilə mübarizə aparan qardaşı Əli Bakiri kəşfiyyat təşkilatı, yəni savak məmurları tərəfindən şəhid edildikdən sonra siyasi mübarizələrinə başladı. Universitetdə təhsil alması ilə eyni zamanda mübarizələrini ciddiləşdirdi. Buna görə də Savakın sənədlərinə əsasən onun bütün fəaliyyətləri nəzarət altındaydı. Mehdi Bakiri əskərlik dövründə idi ki, İslam inqilabı ciddi mərhələləri arxada buraxırdı. Mehdi Bakiri də İmam Xümeyni Rizvanullah Taala əleyhin fərmanı ilə qarnizonu və əskərliyi tərk edib, gizli yaşamağa üz gətirib, İslam inqilabının hədəfləri istiqamətində fəaliyyətlərini şiddətləndirdi. İslam inqilabının qələbə çalması və İslam inqilabı keşikçi dəstələr korpusu sipahın təşkil edilməsi ilə bu inqilabçı korpusa sipaha qoşulub, Urmu şəhərində aktiv rol ifa etdi. Sipahda fəaliyyəti ilə eyni zamanda 9 ay müddətində Urmu şəhərinin meri kimi çalışdı. Şəhid Mehdi Bakirinin ailə qurması qəbul elətdirilmiş müharibənin başlanması ilə eyni zamana düşdü. Kəbin kəsməkdən iki gün sonra cəbhəyə gedib 2 ay sonra şəhərə qayıtdı və Urmu şəhəri korpusu sipahının əməliyyat komandanı kimi böyük və dəyərli xidmətlər edib, yorulmadan gecə-gündüz fəaliyyətlərini davam etdirdi. Şəhid Bakiri müqəddəs müdafiə dövründə əsas vəzifəsini təcavüzkarlarla qarşılaşmaq və onları İrandan qovmaq bilirdi. Fətülmübin və Beytülmüqəddəs adlanan uğurlu əməliyyatlarda cəsarətli və şücaətli komandan kimi özü də cəbhənin önündə mübarizə aparırdı və İslam qüvvələrinə, İran qoşunu qüvvələrinə daha artıq əhval-ruhiyyə bəxş edirdi. Cəbhənin ön xətlərində müharibə apardığı üçün neçə kərə bədəninin müxtəlif hissələri yaralandı. Ancaq hər dönə az istirahətdən sonra yenidən cəbhəyə qayıdırdı. Vəlfəcr adlı əməliyyatlarda Azərbaycanın Aşura adına diviziyasının komandanı idi və öz fədakarlıqları və candan keçməsi ilə müqəddəs müdafiə illəri üçün böyük xatirələr yaradıb, adı və xatirələrini tarixdə qeydə aldı. Şəhid Bakiri Xeybər əməliyyatında çox istədiyi qardaşı Həmidin şəhid olmasına şahid oldu. Ancaq daha möhkəm olub, mübarizəsini daha ciddi surətdə davam etdirdi. Bədr əməliyyatında çox cəsarətli və şücaətli komandan olan şəhid Mehdi Bakiri cəbhənin təmas xətlərinə gedib, yaxından təcavüzkar düşmənə qarşı müharibəni komandanlıq edirdi. Bu halda düşmənin birbaşa güllə ateşinə tuş gəlib ağır yaralandı. Dəclə çayının şərqində yara almış şəhid Mehdi Bakiri qayıqda cəbhənin arxasına gətirilərkən düşmənin qombara hücumu nəticəsində qayığı dağılıb pak cənazəsi Hurul Əzim çayının sularına qoşularaq əbədiyyətə qovuşdu və beləliklə zərrə kimi günəşə və damla kimi dənizə qoşuldu və mələkut-i əlaya səfər etdi.
Müntəzir ilə ki, nidayı گوشونده شدن راه کربلانه برسید منتظر بوده که دعوت نیست ایلیاس از نگرمن زیارت کربلایه پس یقین که الله سن نیستی که نه میروزی اگه الله سن پیروزی شده الله سیده دیگه ندارم که سیده پیروزی نداره اولا لابه زندگی نه
Şəhid Mehdi Bakirinin gözəl səsi ilə sözlərini eşitdiniz, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Gəlin, indi də verilişimizin hörmətli eksperti, cənab ustad Mehrəngin Şəhid Bakiri ilə əlaqədar söhbətlərini eşidək. Cənab ustad Mehrəng, sizi salamlayırıq.
Salam ərz edirəm sizə, hörmətli dinləyicilərinizə, salam ərz edirəm, gövül xoşluğu, can sağlığı ərz edirəm.
Çox sağ olun ustad. Buyurun sizdən eşidək. Siz Şahid Mehdi Bakirini necə tanıyırsınız? Eşidirik sizi.
Şahid Mehdi Bakiri deməli yox ki 1333 Hicri Şəmsidə Niyandab şəhrində Azərbaycanın Niyandab şəhrində dünyaya gəlibdir.
Bəli.
Həm bir xanəv ailədə dünyaya gəlib ki, həm məzhəbi və daiman idilər və həm siyasi idilər. Böyük gərdəşi elə şah zamanında Əliye Bakiri
Bəli.
Savaş məmurlarının əlində cərəyanat siyasidə şəhadətə yetişirdi. Mehdi Bakiri diplomun alandan sonra varid Danışqah Təbriz olubdur.
Universitetə, bəli.
Olubdur, bəli. Məhəndisi mekanikdə təhsil edibdir. O zaman şah zamanında, şah rejiminin zamanında daimən təqib edərmişlər savaş məmurları.
İzləyərmişlər, amma bəli.
Bir ailə ki, bu bir ailə deyildi, üçün məzhəbidir. Həmişə İmam Xümeyniyə başı bağlıydı və onun dəsturasını itaat edərdi və Tehranda sərbazlıq, əskərlik dövləsinin sonunda da imamın dəsturuna görə padiqanı, nizamiyyəni tərk
edirdi
və qaçıbdı və məxfi, gizli zindəcanlıq eləyibdi. İki gün qalırdı cəngi təhmili İran və Ərəb başlasın, Şəhid Bakiri izdivac eləyibdi. İki gündən Aile sonra cibhiyə gedirdi. Yəni, bir tamıda damad ki, iki gün soyundan getirdi. Cəlibdir bunu bilaq ki, Şəhid Bakirinin əyalının kəbini bir qəbzə koltudur.
Bəli.
Bəli. Gedibdi
tapanca.
Ayı cəngə fərmandehliklərdə olubdur. Sonra qeydibdi Urmiyə şəhrində müddətlər şəhridari şəhri Urmiyə olubdur.
Mer olubdur.
Ondan sonra günə də bəli. Əməliyyat sipahi pasdaran təşkil tapandan sonra İranda inqilabdan sonra varid olubdur Hovzi sipahi pasdarana və ta ömrünün axirinə kimi cibhəyi Həq əleyhə batildə Əraq cəngində və Muzdurani xaricinin əleyhinə davalı savaşlarda şirkət eləyibdir. Şəhid Bakiri müxtəlif fərmandehliklərdə şirkət eləyibdir. Əməliyyatlarda şirkət eləyibdir. Və özü buyurur ki, sərbazlarına deyir, əgər bir gün sizin fərmandehiniz şəhid oldu, dünyadan getdi, deməyin bizim fərmandehimiz yoxdur, deməyin ki, biz davranırız, vəsvəsi şeytandır, bizim əsli fərmandehimiz Pərvərdigar-ı Aləm və İmam Zəman əleyhissəlamdır. Biz bunlara başımız bağlıdır, bizim fərmandehimiz budur ki, mən öləm ki, ölməyəm, siz gərək onlardan itaət eləyəsiniz və gedəsiniz. Hər gecə əməliyyatlarda ki, sabah əməliyyatı müharibə olardı, Şəhid Mehdi Bakiri dəstəmaz alardı, qurbanları gəzərdi, onlara Quran oxuyardı, onları Quran altından getirdərdi, onları təşviq elərdi ki, La ilahə illallah rəmzi ilə həmd eləsinlər və həmişə desinlər, La huvlə və la quvvətə illə billah.
Zikr edəsinlər.
Çox hədakar, isargər, sadiq,
candan keçən,
həmini, mehriban, müxlis və aşiq Həzrəti İmam Xümeynidir. O mürtəqid etdi ki, İmam Xümeyninin fərmayişləri ayat-ı ilahidən ilham alınıbdır və gərək biz onlardan itaət edirik. Axır sözümüzü buraya yetirək ki, Şəhid Bakirin əməliyyat-ı Bədridə Əraq toprağında vəxti hidayət edirdi öz uşaqların, öz qərdəşlərin, öz bəyanına görə deyirdi ki, bu mənim öz qərdəşi Həmid Bakiri ki, şəhid olmuşdu, ay əzəmi, elə mən bunu sizdən də eşitmişəm ki, buyurduğu ki, bəli, deyirlər, axı, get qərdəşimi gəti, şəhid olubdur, deyir, mən istəsəm gətirəm, elə bunların hamısını gətirəm, bunlar hamısı mənim
qərdəşlərimdir
və orada qalır, oranı tərk eləmir, təəssüfanə bir tir-i müstəqimi düşmən ilə şəhadətə yetişir.
Çox sağ ol,
müntəqil edəndə İran toprağına, qayıq ilə ki, müntəqil edilmişdir, bir RPG gülləsi də qayığa isabət edirdi və mütəəssüfanə Şəhid Bakirinin peykəri də ələ gəlməyibdir. Amma yeri ürəklərdədir. Yeri tamam o kəsanı ki, insaniyyətə, azad əlibaş, ərafətə, vətən dostluğa, vətən sevərliyə məruftur və hamısı Şəhid Bakiriyə bir gözləri vardır. Ay əzəmin, mən bir xatirə, kiçik xatirə deyim ki,
buyurun.
Mən Şəhid Bakirinin cəmanlığını görmüşdüm. Mən o zamandakı Şəhid Bakiri Danışqah-ı Təbrizdə dərs oxuyardım, mən də danışçıydım orada.
Mən
bir cələsə fəqət Şəhid Bakirini gördüm, gəldi, yerdəyiduq, gəldi, əyləşdi. Biz hamımız, hətta bizim yoldaşlarımız bir cələsəydə oturmuşdur, bir radio açmışdır, bu radioda bir müzik də var idi. Vəli Şəhid Bakirinin hüzuru o qədər səmimi idi ki, elə Cirma xəmin hamımız biz məcbur olduq Şəhid Bakiriyə. Bancı mənim özümdən 4 yaşda kiçik idi Şəhid Bakiri. Biz məcbur olduq onun ehtiramına əyağa duraq, sükut eləyək və onun sözlərinə qulaq asaq. Bu bir xatirəyi şəxsi idi Şəhid Bakiridən. Allah ruhun şad eləsin və yolun gedərdi.
Çox sağ olun Cavu Ustad Mehran. Verdiyiniz dəyərli izahlara görə təşəkkürümüzü bildirik. Hayır. Çox sağ olun. Hörmətli dinləyicilərimiz, çox sevinirik ki, növbəti Ərlər, Ərənlər verilişində Azərbaycanın ər oğlu, qəhrəman balası, İranın şəhid komandanı, qeyd etdiyimiz kimi düzlük, xalis niyyət və təvazökarlığı ilə seçilən gözəl komandanlarımızdan olan şəhid Mehdi Bakirinin haqqında söhbət açdıq və bununla əlaqədar sizə məlumat verə bildik. Hamınıza çox sağ olun deyirik. Verilişimizi izlədiyinizə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Bu verilişimizi web saytımızdan da alıb eşidə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı bundan ibarətdir: www.aztabriz.irib.ir. Müqəddəs müdafiə illərinin bütün şəhidlərinə, xüsusilə Şəhid Mehdi Bakirinin gözəl ruhuna salam səlavatlar olsun.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda Bəlağət Yolu adlı verilişimiz sizə təqdim olunur.
بلاغت یولو
سلام هر وقتınız خیر olsun hürmetli dinleyiciler bizim sesimizi Tebriz Radyosu'ndan dinlersiniz. Ben Cəfər Rizayı başqa əməkdaşlarımla birlikdə Bəlağət Yolu verilişi ilə xidmətinizdəyik. Bildiyiniz kimi bu verilişdə biz Mövla Ali Əleyhisselamın əbədiyyətə qədər qalarğı və dəyərli kitabı Nəhcül Bəlağədə buyurduqları müxtəlif mövzuları araşdırmağa çalışırıq. Bizimlə qalın və yeni söhbətlər və yeni məlumatlarla. Əli dostlar, bugünkü Bəlağət Yolu verilişində Cənab Höcətül İslam vəl-Müslimin Hacağa Məhəmməd Cavad Cənginin xidmətindəyik. Hacağa dəyərli və hörmətli dini alim, xətib, universitet müəllimi və elmi tədqiqatçı, gənc ekspertdilər dini mövzularda və xüsusilə ötən sıra verilişlərdə əxlaq mövzusu ilə əlaqədar gözəl söhbətlər olundu və Həmmam yaxud da təqvalılar xütbəsi araşdırıldı gözəl söhbətlərlə və yeni mövzuya başlayırıq Hacağayla. Amma öncə icazə verin, mən Hacağanı salamlayım, təşəkkür edim və minnətdarlığımı bildirim ki, bir daha dəvətimizi qəbul edib və təşrif gətiriblər. Hacağa çox-çox xoş gəlmisiniz və salamlar.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. من ده سلام عرض ایرم سیزن خدمت زه و عزیز و جرامی اشیدن نرمزه. انشاءالله توفیق اولا بو برنامه لرده ده خدمت زده اولا.
سلامت اولا سیز طبیعی که اجور ده اولا زاقدر و ولیشتن قباق که صحبتلرمزه اساسن و نجه که ده اله بیان اولندو حمام خطبسی او بارده اولان موضوعلار صحبت اولندو و شکرلر اولسون که nəticə də alındı və başa çatdı və sizdən dərin-dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Amma yeni söhbətlərimiz, mən istərdim ki, elə özünüz açıqlayasız başlığın və hansı münasibətlə olduğun ki, inşallah söhbət edək bu haqda.
Bismillahirrahmanirrahim. Odur ki, əziz eşidənlərimizə sabıqən də ərz oldu, Nəhsül Bəlağədə müxtəlif mövzulardan söhbət olubdu. Ki bir bəxşin buyurduğuza görə xutbəyi həmmam, ki böyüklərin xutbəyi əxlaqi Nəhzül Bəlağə ola 110 dana sifəti əmirəl müminin dər rabitə va əhli təqva və müminlər bəyan elədi. Biz burada bəhs elədik əzizlərimizin xidmətində. Əlanda bu mövzunu Nəhzül Bəlağədən bəhs eləyək ki, Nəhzül Bəlağənin xutbələrində, hikmətlərində, namələrində əmirəl müminin özü özünə görə nə bəyanlar eləyibdi, özü öz barəsində nə fərmayişlər vardı.
Yəni, Mövlanı bu verilişdə, həqiqətdə bu veriliş Mövlanın adına olduğuna görə nə yaxşı bir mövzu seçmişsiniz ki, Mövlanı öz dili ilə
tanıyaq.
Mənə gözəl bir mövzudur. Bəli. Təşəkkür edirəm.
Bəli, qəbul əzə o ki, bəhsimizə varid olaq, icazə buyursaz bir müqəddəməyi ərz eləyəm, ta mətləb roşan ola.
Bəli, buyurun.
Biz istəyək əfradi ki, sədri İslamda zindəcanlıq elərdilər. Xüsusən və əfradi ki, əlan dövrəbərimizdə vardı, onları tanıyaq. Təqribən ərz edirəm, dört yolundan, dört dana rəviş ilə biz əfrad eləyə bildik şəxsiyyətlərinə pey aparaq və onları tanıyaq.
Bəli.
Bir təvəssüt Quran. Məsələn, biz Quranın ayatına baxanda görürük, Quran dər rabitə va həzrəti İbrahim tərif eləyib, Həzrəti İsmail tərif eləyib. Hətta Firavunun xanımısı Asiyyə görə Quran tərif eləyib. Biz bu təriflərdən pey aparırıq ki, onlar yaxşı şəxsiyyətlərmişlər.
Bəli.
Ya bərəks o mətləb bir iddə əfradı görürük ki, Quran məzəmmət eləyib. Əbu Ləhəbin barəsində Quran nifrin eləyib. Burada da baxanda görürük ki, Əbu Ləhəbin şəxsiyyəti yaxşı şəxsiyyət deyilmiş. Quran bir dənə müərrif namədir ki, əfradı biz təvəssüt Quran eləyə bilək, tanıyaq. İkimizin mənbəyi, müərrifi, əfrad, ibarət ola Peyğəmbərin əhadisindən, Peyğəmbərin fərmayişatından ya əimmi-i tahirinin fərmayişatından. Məsələn, barha ərz olunubdur. Rivayətdə baxırıq, görürük ki, Peyğəmbər dər rabitə bağ, Səlman buyurub, Səlman minna əhləl beyt. Səlman biz əhl-i beytidəndir. Peyğəmbərin bu fərmayışına görə biz pey aparırıq ki, Səlmanın şəxsiyyəti nə qədər böyüymüş. Bu da ikimizi rəvişdir əfradı tanımağa.
Bəli.
Üçümüncü rəviş əfradı tanımağa, onların düşmənlərinin sözləri onlara görə. Məsələn, ərz eləyəm, bəli, görürsünüz ki, İmam-ı Sadıqi Mənsuri Dəvanıqi xəlifəyi Əbbasıdır. İmam-ı Sadıqi istəmir. İmam-ı Sadıq ilə düşməndir. Vəli İmam-ı Sadıqın barəsində buyurur ki, bu alimi əhli zamandır. Bu zamanda bundan alim bir şəxsiyyət yoxdur. Düzdür, İmam-ı Sadıqın düşmənidir. Vəli bunun sözündən ki, düşmən İmam-ı Sadıqı tərif edir. Ondan İmam-ı Sadıqın biz şəxsiyyətinə pey aparır.
Elədir.
Bu da üçümüncü rəviş. Dördümüncü rəviş, o şəxsiyyətin öz danışığından biz öz şəxsiyyətinə pey apara bildik.
Elədir.
Bu dört dana rəviş Əmirəl-Möminin də barəsində sadıqdır. O iki Qurandır, Quranda buyurubla 300 dana ayə dər rabitə bu Əmirəl-Möminindir. 300 dana ayə təvil və təfsir olubdur dər rabitə bu xod şəxsi Əmirəl-Möminin, nə əhl-i beyt hamısı.
Bəli.
Xob, bizim bəzi ayatımız var Quranda ki, 14 məsumun barəsindədir. Bəzi ayətimiz var ki, pənzi tənə aləbanın barəsindədir. Vəli bəzi ayətimiz var, xüsusən Əmirəl-Möminin öz şəxsiyyətinin barəsindədir. Ki, ərz elədim, bəzi əsatid kitab yazıbla, ayət-i vilayət dər Qur'an adında. Xub, 300 dənə ayə Qur'anda dər rabitə bə Əmirəl-Möminindir. Bu ayətə bir adam baxsa, əlini tanıya bilər, əlinin şəxsiyyətinə peyapara bilər. 2000-ci rəviş ərz olundu Peyğəmbərin fərmayişatı ya Əhl-i Beytin fərmayişatı. Gedək Peyğəmbərin fərmayişatına baxaq görək Əliyinin barəsində nə deyibdir. Peyğəmbər buyurur, mən kontu moğla, faza Əliyum moğla. Bu Peyğəmbərin sözüdür. Peyğəmbər buyurur, Əli mənə manəndə Harundu nisbət bi Musa. Bunlara baxanda Əliyinin şəxsiyyətinə Peyğəmbərin bu fərmayişatı ilə peyaparmaq olur. 3000-ci ərz olundu düşmənlərinin sözləridir. Maviyə Əmirəl-Möminindən tərif eləyib və ağlayıbdır. Yəzid Əmirəl-Möminindən tərif eləyib və ağlayıb. Əmr-i As Əmirəl-Möminin sərsəxt düşmənidir. Bəli, Əmirəl-Möminindən tərif eləyib. Onların sözlərinə baxanda Əmirəl-Möminin şəxsiyyətinə pey aparmaq olar. Və 4-cü rəviş ağanın öz fərmayişatıdır. Bir adam istəyə Əliyini tanıya, Əliyinin öz danışıqlarına baxa. Görə Əli nə deyibdir? Çünki Əmirəl-Möminin özünün bir fərmayışı var ki, bəli, insanı istəyəsiz, tanıyasız, baxın, görün, nə ağzından çıxır, danışığı nə mənədir. İndi biyor, biz bu münasibətə görə bu babdan bərrəs edirik ki, hala o üç bab qala yerində ayatı ki, Əmirəl-Möminin barəsində var, fərmayışatı Peyğəmbər Əliyinin barəsində, düşmənlərinin sözləri, onlar üç dənə qalsın ayrı fürsətlərə, çünki bəhsimiz Nəhcül Bəlağədədir, bunu bəhs eləyək ki, istəyək Əliyini tanıyaq, Əliyinin özünün öz sözü ilə tanıyaq ki, nəcür bəyan eləyib.
İnşallah söhbətimizi davam etdirəcəyik, icazəniz olarsa qısa bir fasilədən sonra. Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bizim səsimizi Təbriz Radiosu və Bəlağət Yolu verilişindən dinləyirsiniz. Hörmətli ekspert qonağımız Cənab Höccətül İslam və Müslümin Hacıqa Məhəmməd Cavad Cəngidilər və bu verilişimizdə Mövla Əli əleyhissalamı öz dili ilə tanımaq istəyirik. Hacıqa, buyurun.
Biz elə əvvəl bəhsimizi mən icazəzlə Nəhsül Bəlağənin adresini ərz eləyəm 45-ci naməsindən.
Bəli.
Nəhsül Bəlağənin 45-ci naməsi ərz olunub Nəhsül Bəlağə bir bəxşi xutbələrdir, bir bəxşi namələrdir ki, ağa namə yazıbla.
Bəli.
O namələrdən olan 45-ci namə Əmirəl-Möminin bu naməni yazıb Osman ibn Huneyf adında bir şəxsiyyətə, ki Osman ibn Huneyf Əmirəl-Möminin fərmandarı Bəsrədə idi.
Bəli.
Əmirəl-Möminin 5 ildən biraz az ya çox tarix səbt eləyib, xilafət zahiri eləyiblər. Bu 5 ildə şəhrlərə vali və fərmandar seçiblər. Əz cümlə Bəsrənin fərmandarı olan bir şəxsiyyət adı Osman ibn Huneyf idi. Bu naməni ona yazıblar, bu namənin zeylində Əmirəl-Möminin özü özün bəyan eləyir ki, mənim şəxsiyyətim nə cürdür. Qəbl əzani ki, bu ali namiyə varid olaq və məzaminə diqqət eləyək, ərz eləyəm Osman ibn Huneyf Peyğəmbərin zamanında və Peyğəmbərin əshabındandır. Zamanı xodu Peyğəmbərdə İslam gətirib və müsəlman olub. Ərz olundu qərdəşi, özü valiyi Bəsrədir, qərdəşi valiyi Mədinədir. İkisi də xod Əmirəl-Möminin zamanında, yəni fərmandaran Əmirəl-Möminindirlər. Qərdəşi Səhl ibn Huneyf adında valiyi Mədinədir, özü Osman ibn Huneyf valiyi Bəsrədir. Və bunun tarixi müfəssəldir, bir quşəsini ərz edirəm bunun tarixindən bu bozorqvar şəxsiyyətin. O da budur ki, Təlhə və Zubeyr və Aişə vəxti Məkkədən xuruc elədilər gəlsinlər, Bəsrəni Şama alsınlar və cəngi məşhur benamı cəngi cəməli ittifaq düşdü. Onda həml eləyəndə Bəsriyə, vali Bəsrə həmən bu şəxsiyyətidir. Ki, tarix yazar ki, onların qoşunları Osman ibn Huneyfin başının, üzünün, tüklərin yoldular, həml elədilər fərmandarıya və hətta təsmim tutdular ki, Osman ibn Huneyfi öldürsünlər.
Bəli.
Bəli, bir nəfər orada olaraq dedi ki, ağa, siz Osman ibn Huneyfəyə burada öldürəsiz, sizin əhl-i əyalız Mədinədə əmanda qalmazlı. Çün bunun qərdəşi Mədinədə fərmandardır. Ona görə fəqət azarı əziyyət o kötəhvırmanla öldürmədilər. Salim qutuldularının əlindən bir belə şəxsiyyətdir ki, Əmirəl-Möminin mutilərindən və xassə səhabələrindəndir. Bu, buracan bunun şəxsiyyətinin barəsində. İmam naməni nə unvanda yazıb buna? Dər həqiqət bu namə Osman ibn Huneyfin əzli naməsidir. Yəni, Əmirəl-Möminin bu naməni yazmaqdan Benoi Osman ibn Huneyfi öz mənsəbindən əzl eləyib.
Kənara qoyur.
Bəli, nədən xatirə? Bəli. Buyurur ki, icazəsə mən oxuyum mətnaməni. Və min kitabin ləhu əleyhissəlam ilə Osman ibn Huneyf. Bu bir namədir ki, Əmirəl-Möminin yazıb Osman ibn Huneyfə. Amma bəd, yəbnə Huneyf. Qət bələğəni ənə rəzulən min fityəti əhlil bəsrə dəaçə ilə mədubətin fə əsrətə iləyha. Osman ibn Huneyf, mənə bir xəbər yetişib sən barəndə.
Bəli.
Və bu xəbər mənə çox narahat edib. O xəbər də budur ki, Osman ibn Huneyf, mən eşitmişəm ki, sən bəsrədə bir nəfər səni qonaq çağırıb. Çox çalibdir.
Bəli.
Osman ibn Huneyf, mənə Əli, ki səni fərmandar seçmişəm Bəsriyə, Mədinədə ki özüm oluram, mənə bir xəbər yetişib ki, Bəsrədə bir nəfər fərmandar Bəsrəni ki sən olasan qonaqlığa çağırıbdır. O qonaqlıqda rəngarəng qəzalar sənə amad ediblər. Behtərin süfrələr sənə açıblar, vəli o qonaqlıqda sən də şirkət eləmirsən, münta o qonaqlığın bir dənə işqalı vardı. Mən o barədən səndən cilayəməndəm ki, o işqalı niyə nəzərdə almamısan ki, o qonaqlıqda şirkət eləməyəsən. Vəhli əvvəldə bu nəzərə gəlir ki, ağa, görəsən o qonaqlığın qəzaları həram olmuş ona görə ki, Əmirəl-Möminin buyurur, yəni niyə həram süfrənin başında oturmuşsan? Vəli o cür dərdi. Həram dərdi qəzalar. O qonaqlıq eləyən qonaq sahibi, öv sahibi, düşməni İslamı, düşməni Əhl-i Beytidir ki, Əmirəl-Möminin Osman ibn Huneyfə deyir ki, niyə düşməni Əhl-i Beytin övünə getmirsən? Xeyr, zahirən qonaq çağıran şiəydi və Əmirəl-Möminin istəyənlərindənidir.
Bəli.
Osman ibn Huneyf, o qonaqlığın işqalı buyudur ki, o qonaqlıqda olanlar hamısı dövlətli idilər. O süfrənin başında bir dənə fəqir yoxdur. Mən səndən cilayəməndəm ki, niyə bir süfrənin başında oturmusan ki, bir nəfər fəqir o süfrənin başında yox.
Tamamən varlı, heç bir yoxsul, pulsuz.
Dəvət olmuyor.
Olunmuyor bora.
Və buna xatir mən səndən cilayəməndə. Çox dəqiqdir mətləb.
Elədir.
Ki, Əmirəl-Möminin öz karquzarlarının haracan işlərinə diqqət elərdi ki, mənim valim, mənim fərmandarım bir qonaqlıqda şirkət eləyəcək, o qonaqlıqda bir daha fəqir yoxdur. Bir daha yoxsul o qonaqlığa dəvət olunmuyubdur. Vəliza Osman ibn Huneyf, əslən səndən intizarım yoxdur. Bir dənə qonaqlıqda oturasan ki, bir süfrə başında oturasan ki, orada bir dənə fəqir dəvət olunmuyubdur. Hər nə o süfrə başında oturan var idi, onlar hamısı qəni insanlarıdırlar. Buna görə mən səndən cilayəməndəm. Bu, müqəddəmi namədir.
Bəli.
Bədən imam burdan başlayır Osman ibn Huneyfə özün tanıttıra. Yine icazı verirseniz ben metni namını okuyayım. Çünkü kelam Əmirəl-Möminin kelamıdır. Ya fırsat alırsınız?
Yok, fırsat almırıq. Ancak ki bir iki dakika zamanda bir kısa işarə olunsun. İnşallah gelen verilişte devamlı olarak söhbət edək.
Evvel cümləsi bəs budur. Bunu ərz edeyim. Bəqi yası qalsın. Osman ibn Huneyf. Hər kəsin gərək bir dənə imamı ola. Çe imamı nar, çe imamı nur. Onlar iki imamı qəbul eləmirlər. Deməsinlər ki, bizim imamımız yoxdur. Çün aləm iki dəstədir. Bir dəstə vilayət-i şeytandadırlar, bir dəstə vilayət-i ilahidədirlər. Onlar ki, vilayət-i ilahidə və vilayət-i əimmədə dəlillər, vilayət-i qətən vilayət-i şeytandadırlar. Çün rahi sevvami yoxdur. Bəs Əmirəl-Möminin buyurur, hər kəsin gərək bir dənə imamı ola və o imamın ışığı ilə o da gedə. Yəni, o imama iqtida eləyə. Osman ibn Huneyf, sənin imamın mənəm. Dər həqiqət bu namənin müxatəbi biz hamımızıq. Şiələr hamısıdırlar. Osman ibn Huneyf, sənin imamın mənəm. İndi mən sənə deyirəm ki, mən nəcuram. Bəs siz də baxın, mənim kimin olun. ki, Əmirəl Möminin buradan başlayacaq, öz Zindəcanlığı şərh verək ki, Əli Zindəcanlığında buzurudur. Şiələrim, mənə əlaqı məndə olanlar, baxın bunlara, sizdə buzursuz Zindəcanlıq edir.
Təşəkkür edirəm, Hacağa. İnşallah o naməni, məktubu ki, Mövla orada öz söhbətləri ilə özünü tanıtdırmaq istəyir, elə qoyaq inşallah gələn verilişə i̇nşallah. Ki, söhbətdə kəsilib qırılmasın Bəli. Ortalıqda. Təşəkkür edirəm acağa, gözəl mövzu idi həqiqətən və yəni belə deyim ki, elə bu olunmamışdı bu söhbət.
Bəli.
Həqiqətən bu bəlağət yolu verilişində də və ümumiyyətdə də elə az belə bir hadisə baş verib ki, Mövlanı öz dili ilə tanıyaq və gözəl Bəli. Mövzu idi. Çox sağ olun, təşəkkürlər. İnşallah ki, davamlı olaraq bu mövzu və bu başlıqda olan verilişi sürəkli olaraq davamlandıracaq. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Son söhbətiniz varsa buyurun və sağollaşaq dinləyicilərimizlə.
Həmin ki, biz bu mövzunu başlamışıq. Allahdan istəyək, bunları ki, görürük və eşidəcəyik bu mətalibi Əmirəl-Möminin. Biz bunlara yaxın olaq, özümüzü İnşallah. Yaxınlaşdıraq bu sifətlərə.
Təşəkkürlər, sağ olun. Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Bəlağət Yolu verilişini dinlədiniz. Hörmətli ekspert qonağımız Cənab Höccətül İslam Əl-Müslimin Hacıqa Məhəmməd Cavad Cəngi idilər və bu verilişdən etibarən Mövla Əlini öz dili ilə tanıyaq deyə. Məncə belə daha yaxşı Bəli. Gəlir. Mövla Əlini öz dili ilə tanıyaq başlıqlı mövzu ilə sıralı verilişlərimiz olacaqdır ki, inşallah siz də bəyənəcəksiniz. Bizimlə əlaqədə olun, sizin nəzərləriniz, söhbətləriniz, fikirləriniz bizi daha da gözəl veriliş hazırlamaqda köməkçi olacaqdır və ünvanlarımızı da bir daha deyim sizə, WhatsApp nömrəmiz 00989002.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda İran fəxrləri, dünya irsləri adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Salam, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə Nizami Gəncəvinin iqtisadi fikri haqda sizə məlumat vermək istərdik. Əzlər, Nizami Gəncəvinin iqtisadi fikrini araşdırmaq və sistemə salmaq üçün, onun fikir dünyasını bütövlükdə dərk etmək, yaşadığı ictimai-iqtisadi mühitə yaxından bələd olmaq tələb olunur. Bunun üçün Nizami şünaslığa dair əsas mənbələrlə tanış olmadan, fəlsəfi, əxlaqi və bədii görüşlərini öyrənmədən, onun xəmsə boyu sənədləşmiş iqtisadi idea və fikirlərini araşdırmaq çətindir. Dahi mütəfəkkir İranlı şair Nizami Gəncəvi alqı-satqı prosesində bərabərlik prinsipinin gözlənilməsindən bəhs edir. Tələb və təklifin əmtələrin bazar qiymətlərinə təsirini aydın təsvirə çəkir. 12 əsrdə Nizami Gəncəvi pul sistemi haqqında, ümumiyyətlə pulun sosial-iqtisadi təbiəti haqqında mükəmməl elmi fikir və təsəvvürlər yaradır. Nizami Gəncəvinin xəmsəsində səpələnən xüsusi forma və usulunda ifadə edilən iqtisadi fikir və ideyalar müəyyən sistem halına salındıqda, onun cəmiyyətin ictimai-iqtisadi münasibətləri haqqındakı təsəvvürləri daha aydın nəzərə çarpır. Nizami Gəncəvi çox hallarda ümmi, sərvət, mübadiləyə, pula, bölgü və istehlaka öz əxlaq fəlsəfəsi mövqeyindən yanaşır. Əmək və əməkçi surətləri, obrazları demək olar ki, onun bütün əsərlərinin başlıca qayəsini təşkil edir. Dahi mütəfəkkir İranlı şair Gəncəvinin nəzəri iqtisadi ideyaları onun yaradıcılığında mühüm yerlərdən birini tutur. O, cəmiyyətin ictimai-iqtisadi quruluşu, əmək-əmək bölgüsü, sərvət və onun mənbələri, bölgü, istehlak məsələləri, üzrə, özünə məxsus bir tərzdə qiymətli fikirlər irəli sürür. Onun mübadilə, ticarət, qiymət, pul və s. məsələlər haqqında fikir və ideyaları haqqında baxışları, iqtisadi fikir tarixləri zənginləşdirən qiymətli töhfədir. Nizami Gəncəvinin yaşadığı cəmiyyətin ictimai ziddiyyətlərini dərindən qavraması, cəmiyyətdəki sosial ədalətsizliyə qarşı mübarizəsi və nəticədə cəmiyyətin yenidən qurulması üçün yollar axtarması, ideal cəmiyyət haqqındakı fikirləri, ictimai-iqtisadi fikir tarixin ən qiymətli inciləridir. Nizami Gəncəvi bir mütəfəkkir alim kimi elmin qarşısında qoyduğu vəzifəni, sən çalış, yaxşı öyrən dünyanı, bəşəri, bitkini, daşı, heyvanı fikrilə, şərəflə yerinə yetirir. Nizami Gəncəvinin xəmsəsində Sirlər Xəzinəsi, Xusru Şirin, Leyli Məcnun, Yeddi Gözəl və İskəndərnamə kimi böyük əsərlərində özünün dünya görüşü, təbiət və cəmiyyətin inkişaf qanununa uyğunluqları, onların dərk edilməsinin əhəmiyyəti haqqında nəzəri fikirlərini poetik formada əks etdirir. O yazır, yeni tarixlərdən ziyadə, Yahudi, Nəsrani, Xristiyan və Pəhləvi tarixini aradım, hər dildə olan xəzinələri topladım. Böyük mütəfəkkir şairimizin dünyanın ucqarlıqlarına dağılmış kitabları, müxtəlif dillərdə deyilmiş sözlər, müxtəlif evlərin, sarayların xəzinələrində saxlanılan əsərləri toplaması, nə qədər gizli və dərin elmlərdən faydalanması önəm daşıyır. Nizami Gəncəvi öz yüksək bilik səviyyəsi və yələndiyi dillərin vasitəsilə böyük alimlərlə tanış olmuşdur. Yollar arayan böyük mütəfəkkir Nizami Gəncəvi əsərlərində insan onun dünyada yeri və rolu, insanın insana, insanın cəmiyyətə və onu əhatə edən təbii mühitə münasibəti, cəmiyyətin ədalət və təbii qanunlar əsasında qurulması və idarə edilməsi kimi həyati məsələlər əsas yer tutur. Onun nəzəri irsinin və fikir dünyasının hər tərəfli və dərindən öyrənilməsi göstərir ki, o öz dövrünün mühüm ictimai, iqtisadi və siyasi hadisələrinin və bu hadisələrin cərəyan etdiyi mühitlə biganə deyildir. Nizami özünün dərin müşahidəçilik qabiliyyəti və elmi müşahidələri sayəsində 12 əsrdə müxtəlif ölkələrdə mövcud olan ictimai-iqtisadi quruluşun xarakterini və ziddiyyətlərini açıb göstərməyə çalışır. Onun xəmsəsi əvvəldən axıra dək yaşadığı dövrün ictimai, iqtisadi, sosial və mənəvi problemlərin həllinin, öz xalqının və bütün bəşəriyyətin əzab-əziyyətdən, ictimai bərabərsizlikdən xilas olması məsələlərinə yönəlmişdir. O, keçmişdən danışarkən öz dövrünün ictimai quruluşuna və usul idarəsinə qarşı açıq və kəskin etirazlarını bildirmiş və cəmiyyətin gələcəyinə nikbin nəzərlərlə baxmışdır. Buna görə də Nizami Gəncəvinin yaradcılığı öz aktuallığını itirməmiş, bəşər mədəniyyətinə 900 ilə yaxındır ki, xidmət etmiş və indi də etməkdədir. Nizami Gəncəvi ölkələr və xalqlar arasında ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinin mütərəqqi yolunu düzgün qiymətləndirərək deyir ki, dünya alver siyasətində çiçəklənməyə başlanmışdır. Beləliklə, dahi mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin iqtisadi fikir və ideyaları, onun xəmsəsindəki iqtisadi baxışları, sistem halında yaşadığı İctimai iqtisadi quruluşun tənqidi, təhlili və ifadəsi kimi meydana çıxmışdır. Onun bu sahədə söylədiyi fikir və ideyaların xəms boyu səpələnmiş beytlərdə, misralarda yaratdığı çoxsaylı obrazların deyimlərində iqtisadiyyatçıların adət etmədiyi bir tərzdə açıqlanır və nəticədə onun baxışları bir sistem halında müəyyənləşir. Buna görə də o dövrdə iqtisad elmi olmadığını, iqtisadi fikrin başqa elm sahələri tərkibində inkişaf etdirilməsini nəzərə alaraq, dahi mütəfəkkir şair Nizami Gəncəviyə haqq qazandırmaq və qiymət vermək olar. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı söhbətimizi dinlədiniz. Bu söhbətimizə rejissorluq etdi Həsən Sadiqi, yazıb oxudu mən Kübra Mirhüseyni.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də dahilər verilişini bərabər eşidəcəyik.
Dahiler. Mehriban və bağışlayan Allahımızın adı və yadı ilə. Hürmətli eşidənlərimi salam, xoş gördük. İnşallah ki, xoş gününüz olsun. Əziz dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi bu günlər Məhərrəmul Həram günləridir. Əza günləridir. Bərbaşdan həmin əziz günlərlə bağlı hamınıza başsağlığı verir və dahilər verilişini diqqətinizə çatdırırıq. İnşallah ki, verilişimiz bugün sizin istədiyiniz əsasında olsun. Əziz Aziz eşidənlərimiz, bugün Qafqaz məntəqəsinin iki parlaq ulduzu ilə tanış edəcəyik sizi. Dahilər verilişində.